Aleksejs Rumjancevs sarunā ar Latvijas radio šeit šodien atklāta grāmata, priekšstādīta grāmata Latvija Rio. Aleksej, nu pašam droši vien tās atmiņas vēl ir pietiekami spilgtas par Rio olimpiskajām spēlēm, vai ne?
Nu, jā, protams, tad, kad atcerējies to momentu, tad, protams, prieks ir un it kā. Bet no vienas puses es jums pateikšu, ka jau cik tur 2,5 mēneši pagāja, man liekas, ka jau pusgads ir. Bet nezinu, kāpēc tā, bet tā ir. Atmiņas ļoti labas un pozitīvas no tā.
Mēs runājām uzreiz pēc tava finiša un izcīnītās piektās vietas tur Rio, un tu teici, ka tas primārais, kas tev jāizdara, jāizbrauc uz Sankt Pēterburgu draugumu uz kāzām.
Jā.
Tas ir izdarīts.
Jā, atbrauc bija grūti, protams, lai tik līdz Sankt Pēterburga, bet kāzas bija ļoti, ļoti jautras, un es īstenībā aizmirsu, ka man bija tik liels un ilgs ceļš uz to Pēterburgu. Nē, viss bija forši.
Nu, kopumā, kā tagad izskatās tava šobrīdējā situācija? Rio spēļu labais rezultāts ir kaut ko mainījis tai kopējā situācijā tavā gadījumā vai viss ir pa vecam?
Nē, pa vecam nav gluži, tāpēc, ka tagad ir iespēja bišķiņi atslabināties un paņem to vismaz pusgadu, puse uz nākošā sezona, puse bišķiņi mierīgāk. Sadzīt traumas un gatavoties, pieņemsim, tam pasaules čempionātam. Tā, nu, precīzi. Nu, ja ir šogad bija tāds rezultāts, tad iespēja, protams, ir to izdarīt. Parasti mums nav, mums vajag jāpierod sevi tur kausos, Eiropas čempionātus un pasaules, bet, protams, tagad man ir atļauts un pateiks, ka, nu, tu var veseļoties un parādīt sevi, pieņemsim, tur pasaules čempionātu. Un tas ir forši. Tas ir laiks padomāt par plānu un pārējiem. Tā kā apmēram tā.
Es nesen aptuveni pirms 2-3 nedēļām runāju ar tavu labu draugu Dagni Vinogradovu. Viņš teica, ka tava ikdiena rit kaut kur citur, nevis Latvijā. Pastāsti, kā īsti
ir? Parasti, kā man sieva atrodas Krievijā, ja? Un protams, ka tad, kad man ir brīvlaiks, un mēs pavādām laiku vai nu šeit Latvijā Rīga, vai nu tur. Ja? Mums tur ir dzīvoklis, mums tur ir māja. Man ir divas mājas, pat trīs. Limbažos arī. Limbažos Rīga un arī Astrahaņa. Tāpēc bieži vien tad, kad mums ir atpūta, mēs pavadām laiku tur. Jā. Tad, kad darbs sākas, tad es braucu tur, kur man vajag pieņemsim. Tas diezgan grūti, bet sarežģīti, bet pagaidām tā.
Kur tu vairāk jūties kā mājās?
Es tā nezinu. Laiva laikam. tas precīzāk būs. Nevaru pateikt, kur.
Nu, radio klausītāji neredz, bet tev arī šobrīd mugurā ir tas oficiālais parādes tērps Latvijas izlases delegācijas. Krekli gan, tu vienu no krekliem bija atdevis Dagnim. Tas viņam arī bija mugurā, ar to viņš lepojās. Tā ir ar formas detaļām, tās ir izdalīts draugiem, vai tu esi paturējis?
Zināt, jā, ir tādi cilvēki, tādi draugi, kuriem tas ir ļoti svarīgi. Viņam patīk dabūt ot, tieši olimpisko kaut kādu lietu, maiciņu vai tieši no olimpieša. Un tāpēc, protams, kā es nevaru tā atbraukt un nevienam neko neuzdavināt. Jā, tāpēc arī to saņem arī Dagnis, vēl kādi 2-3 cilvēki, nu, labi draugi. Protams, puse no drēbēm aiziet prom no mani. Protams, jau zinu, cik tas dod prieku cilvēkiem.
Grāmatu tu jau pašķirstīji, paskatījies, fotogrāfijas palasīji, kas tur ir grāmatā rakstīts?
Tikai fotogrāfijas tā ātri. Pēc tam būs laika, pasēdēšu, palasīšu.
Kurš tev ir tas pats, nu, tas, kas visvairāk atmiņā iespiedies no Rio? Varbūt ārpus sacensībām, ko tu tur ieraudzīji, ko redzēji, ko pieredzēji?
Nu, īstenībā ārpus sacensībām es neko neredzīju. Nebija ne uz vienām sacensībām, nekur. Man bija ilgs ceļš uz treniņu, atpakaļ pusdienas un gandrīz bija jāiet gulēt. Nebija vēl masāža un pārējie, tāpēc tīri tā darbs un atpūta. Neko neredzēju, bet laikam tieši pirms tām, kad mums sākas olimpiskie starti, tad bija tādi treniņu momenti, tur bija tādi ļoti forši klusums, ļoti maz cilvēki bija. Un varēja arī izbaudīt to momentu, tāpēc bija forši. Tā nezinu ko. Darbs un viss. Mēs bijām gadu pirms tām Rio. Tur mums bija ar Dagni Iļinu, mums bija iespēja pabraukt ar metro, pastaigāt pa Plūdmalē. Ja? Tas jā, olimpiādē nebija laika.
diemžēl.
Nu, un sarunas noslēgumā, kā tu tur īsti ir ar tiem četrniekiem? Plāns kāds?
Gaidām joprojām 29. novembrī, jo tur būs oficiālais apstiprinājums vai nebūs. Es zinu tikai, ka jau gandrīz 99.9%, ka divnieks 200 vairāk nebūs olimpiskais, smailīš. Un kanoja viennieks 200 metri arī nebūs. Tas divas kvotas dos meitenēm. Būs meitenēm kanoja viennieks 200 un divnieks 500. A par četrnieku ir strīdi ir tagad. Vai būs 500, vai būs, vai paliks 1000. Mēs to nezinām, gaidām 29. Datumu, tur viss noskaidrosies.
Un ja nu tas lēmums ir pozitīvs, ir jau kaut kādas iestrādes, ko varētu darīt, kā organizēties?
Nu, mums bija seminārs, mēs bišķiņ par to parunājam semināra, nu, tur bija federācijas amatpersonas, treneri. Pagaidām neviens neko negrib. Gaidām rezultātu, tad būs kaut kādas sarunas. Jo pagaidām neviens tas neinteresē. Tikai žurnalists man šiet.
Labi, Aleksei, nu tad paldies tev vēlreiz par patīkamajām emocijām vienā no pēdējām olimpisko spēļu dienām un lasi grāmatu un pāršķirst arī pozitīvās atmiņas ne tikai grāmatā, bet arī galvā droši vien pārlapo to, kas noticis.
Jā, liels paldies jums arī. Paldies.